Da er det min tur, rett og slett. Så gøy. Jeg var her når Andreas talte for kanskje et halvt år siden. Var det. Og det var så spennende, for da var det liksom han som skulle tre av. Og nå er det tydeligvis min tur til å tre inn, så det er jo veldig stas. Og mange tenker kanskje litt sånn, ok, Therese stikker, hva gjør vi med livet? Det er skummelt å levere ungdommene over. Men de er i trygge hender. Kan vi ikke si det sånn? Og det jeg har lyst til å snakke litt om i dag, er faktisk kanskje noen av dere føler på følelsen av at Therese gikk, men Rebecca og Erlend kom inn, så liksom, da går det bra. Da legger vi det over på de. Men hele tallet i dag skal egentlig handle om hvordan dere kan være med og bety noe for de. Så, pju! Følelsen skal ikke være der etter dere går i dag. Bare sånn at dere vet det. Selv om dere kan være rolige at vi har det. Altså, vi har kontroll, cirka i hvert fall. Ja, så. Jeg vet ikke om alle vet hvem jeg er, men jeg heter i hvert fall Rebecca Nilsen, og jeg er ungdomsleder her i menigheten. Og på fritida, nei, på fritida, det blir det jo ikke. På min jobbetid, holdt jeg på å si. Så studerer jeg til å bli bioingeniør på UiA. Så det er veldig spennende å prøve å håndtere livet og alt med seg. Prøve å gi drukne i eksamen for tida. Så da var det veldig deilig å ha noe annet å gjøre med å forberede den talen. Da. Så det var veldig gøy. Så ja, jeg har i hvert fall lyst til å snakke litt om disippelskap i dag, egentlig. Og det har vært en sånn, ja, jeg vet ikke, det har bare vært en sånn greie for meg hele forrige år, der jeg studerte i Bibelen, at det gikk liksom opp for meg hvor mye Bibelen egentlig snakker om disippelskap da. Og det var så kult for meg å kunne få lov til å gå inn i den tjenesten etterpå da, med å kunne være med disippel i ungdommer. Men jeg tror ikke den tjenesten bare er for meg og for Erlend, men den er for alle. I om det er at du disippelgjør en kollega som trenger å vokse litt i tro, eller om det er at du er en venn for noen, eller om du er forelder og disippelgjør barna dine. Noe. Så ikke tenk liksom, å nei, de snakker om ungdommer, jeg er småbarnsforelder, jeg har ingenting med dette å gjøre. Men der du er, og det du gjør, der du disippelgjør noen, tenk på de når jeg snakker om ungdommene i dag. Så skal du vokse du, tror jeg. Så ja, jeg har lyst til å vise en film først. Det er en liten film som jeg har laget på min lille Mac på sånn her superenkelt redigeringsprogram som jeg ikke trenger noe opplæring i. Så jeg er ingen media kjenner, holdt jeg på å si. Men jeg har prøvd i hvert fall. Og det jeg har lyst til å vise med den videoen er hvor bra ungdommene våre er. Og hvor mye de, ja, jeg vet ikke, de har så lyst til å bli kjent med Gud da. Så det har jeg skikkelig lyst til at liksom, menigheten skal få lov til å se. Så da får dere liksom noen ansikter og feste litt sånn ungdom. Hvordan føler vi det overfor Gud og alt sammen? Så da tror jeg vi bare snurrer film, og så har dere litt sånn, dere tenker litt på hvorfor, ja, hva er det egentlig ungdommene våre vil da? Så ja, kjør på.
Hei dere! Jeg har veldig lyst til å vise et litt innblikk bare i hvordan ungdommene har fått å vokse med Gud, og hvordan de opplever Gud, eller hvorfor de har med seg på arbeidet dypere, eller ondes vei generelt. Og jeg har så lyst til at dere skal få lov til å se litt av hva vi egentlig gjør i ondes vei, og hva Gud har betydd i ungdommene sin liv. Så, her kommer det.
Hei, jeg heter Sindre, og jeg valgte å gå på dypere, fordi jeg har lyst til å bli utfordret på troen min, og ha en fin mammaskveld.
Jeg heter Hanna, og jeg har valgt å reise helt fra Grimstad, Anna-Amanda, for å være med på dypere, for å bli enda mer kjent med Gud.
Jeg har valgt å reise på misjonstur med dypere, fordi jeg vet at Gud elsker alle mennesker og ønsker å nå folk. Og misjonen er helt rått for å vokse i troen på Jesus.
Jeg heter Kristian Bransdal, og jeg har valgt å gå på dypere for å gå dypere i troen min.
Jeg heter Roland, og jeg er med på Dybre for å bygge videre på troen min.
Ja, jeg ønsker å leve ekte og ærlig for Jesus.
Ja, jeg er Daniel. Jeg er med på Dybre for å bygge på forholdet med Jesus i konfetida.
Jeg heter Marte. Jeg heter Kristina. Og vi går sammen i smågruppen på Dybre, og der har vi bestemt oss for at alle sammen skal lese ett kapittel i Bibelen hver dag.
Det fungerer veldig bra, og vi har lært veldig masse å gjøre det sånn. Hei, jeg heter Simon, og jeg meldte meg på Dybre for å få mer kunnskap for å velge riktig valg i livet.
Hei, jeg heter Gøran, og jeg har blitt med på Dybre fordi jeg ønsker at alle kristne skal bli disippelgjort. Og det er en stor mangel på disipler i Norge. Derfor så trenger vi å gjøre noe med det.
Hei, jeg heter Linn, og jeg har bare opplevd at den nåden fra Gud bare blir større og større jo nærmere jeg kommer han, og derfor har jeg lyst til å gå dypere og søke han enda mer. Ja.
Hei, jeg heter Anne, og jeg vil bare si at Encounter og Dypere, det er et sted der vi er som en familie alle sammen, og alle kan komme akkurat sånn som de er, og vi bare er der for hverandre uansett, og det er sykt deilig.
Hei, jeg er Markus. Hver morgen så sier jeg til Gud, jeg legger meg i vei i din hånd, stoler på at du skal gripe inn. Salmen 37. Med mitt liv så ønsker jeg at jeg skal være en hverdagsdisippel og være lys for andre i hverdagen.
Hei, jeg heter Therese. For meg så har ungdommene bare vært mine store forbilder. De har fått meg til å søke Gud enda mer, og bare lengte etter han i alt jeg gjør.
Hei, jeg heter Karianne, og jeg har valgt å melde meg på Dypere, for da tenker jeg at jeg kan finne ut mer av hva det faktisk betyr å være kristen, og hva Bibelen betyr, og det kan hjelpe meg i troen, og jeg kan også ha noe å si hvis noen spør hva det jeg faktisk tror på.
Jeg heter Linnea,
og jeg heter Tuva,
og jeg vil bare dele at jeg føler Gud har vært med meg i alt jeg gjør, i skole og fritid og alt.
Og jeg vil bare si at jeg er sykt glad for at vi har Dybere, for det er bare en sånn sykt bra plass hvor vi kan komme sammen og ha bra fellesskap og lære om Jesus.
Jeg håper dere klapper for redigeringskunnskapene mine og jeg ungdommen. Ja, neida, min år. Skjønner dere at vi har en helt gull gjeng med ungdommer? Og det er bare et par av de, rett og slett. Men det er så gøy å få lov til å være med og så inn i disse. Og det jeg har lyst til å liksom oppfordre dere til i dag, det er egentlig, vi har alle disse ungdommene, og vi har to ungdomsledere. Så derfor trenger vi at menigheten skal ha en sånn her, vi ønsker å være forbildene for dem. Fordi det hjelper ikke at bare meg og Erlend står i front og løper etter Jesus. Vi trenger at hele menigheten skal gjøre det, og at det skal være en felles innsats, der vi løper i vår egen tro, og der ungdommene kan få lov til å følge etter. Og det har jeg lyst til å snakke litt om i dag. Og det jeg egentlig har lyst til å basere det rundt, da, det er det her med disippelskap. Hvordan skal vi disippelgjøre noen? Altså, hvordan skal vi hjelpe og dra noen i tro, eller tilrettelegge for at noen skal få lov til å tro, da, eller få lov til å vokse i sin tro. Og det er veldig på hjertet mitt, kan man si. Og derfor er jeg veldig stolt av å kunne ha jobben som jeg har, og jeg er stolt av å kunne stå her og snakke om det. Så takk til Siri for det, og takk til Therese som har ofret sin taletid for det. Og det jeg i hvert fall har lyst til å begynne med, da, det er, ok, vi har alle disse nydelige ungdommene, hva ønsker vi egentlig for dem? Hva ønsker vi at, okay, når de er ferdige her, når de går ut og skal studere eller går ut og flytter, hva ønsker vi at de skal, eller hvor ønsker vi at de skal stå? Og det jeg i hvert fall har tenkt for meg selv, det er at okay, i min jobb så ønsker jeg at ungdommene skal få lov til å få en mobil tro. At de trenger ikke være festet til denne menigheten for å tro, men de kan få lov til å tro der de er. Sant? Så vi kan få lov til å dra dem med oss, og så når det er tida for at de skal gå, så da klarer de seg selv. Skjønner vi litt greia? Ikke at de ikke skal være med i en menighet, men at de vet at, ok, jeg har et ganske greit grunnlag under meg. Jeg vet hva Jesus er, jeg vet hva troen min er, og jeg har lyst til å vokse mer i den. Ikke legge den frem med nå, sånn som jeg når jeg reiser fra menigheten. Og det tror jeg er en fellesinnsats, rett og slett. Det er oss det står på, ikke bare meg, men dere jo. Og det jeg har lyst til å se litt på i dag, da, det er godboka, der det står mye bra om disippelskap. Og det jeg kanskje lærte mest da, i forhold til disippelskap. Nei, det var masse. Men kanskje det jeg lærte mest da, i forhold til disippelskap på Ditsessen, nei, på Asbesten, som jeg tok i fjor. Det er en sånn bibelskole. Det var rett og slett forholdet til Paulus og Timoteus. Og vet vi hvem Timoteus er? Ja, det gjør vi. Det står hele to brev i Nytestamentet til Timoteus. Og nei, det er ikke Timoteus som har skrevet det, det er Paulus som har skrevet det til Timoteus. Det er pastorale brev, som det heter så fint. Og det som er greia her da, det er at Paulus har egentlig disippelgjort Timoteus hele veien fra de møttes, holdt jeg på å si, og helt til Paulus dør, rett og slett. Og det som er så kult da, det er at man kan se liksom veien som Paulus og Timoteus har tatt sammen, og hvordan det naturlig går over i en plass der Timoteus er sånn, ok, nå tror jeg jeg har litt kontroll, nå leverer Paulus denne her stafettpinnen over til meg, og så tror jeg faktisk jeg klarer å holde den. Og det er det jeg ønsker å ha litt fokus på i dag da. Og det jeg ønsker å legge frem, det er to veldig enkle punkter som vi som menighet kan få lov til å løpe frem mot og være forbilder rett og slett i. Nummer en. Hva er nummer en? Det er bygg din egen tro og la dette være et forbilde for andre. Altså for ungdommene eller for andre som du disippelgjør. Og da snakker jeg ikke gjerne bare om, om ungdommene, men jeg snakker gjerne om, ok, har du en venn som sliter litt med å tro? Hvordan skal vi gjøre dette? Og det som Paulus så veldig fint viser for oss, det er at når han har møtt Timoteus i Apostlenes gjerninger 16, så er Timoteus en ung mann. Det står det i, til og med i Timoteus-breven, så står det at Paulus var ung. Nei, at Timoteus var ung, ble høyere. Og det som er greia da, det er at Timoteus, Paulus sine brev til Timoteus er skrevet etter dette, sant? Her møtes Paulus og Timoteus, her skrives brevene. Så det at han er ung her betyr at han var enda yngre her. Og det som er så kult med det da, det er at man kan se at Paulus er sånn, han løper liksom etter Jesus i sin reise med Gud da, og så finner han Timoteus, og så ser han, du er en skikkelig bra ressurs, du ønsker å vokse med Gud, kom, bli med, så løper vi sammen. Det jeg ønsker å få fram med dette, det er at Paulus er ikke sånn her, Timoteus, du var så sød, kom, så skal vi bygge oss et lite hus, så skal jeg mate deg, så skal jeg gjøre alt det, så skal jeg gjøre det veldig trygt for deg, alt det her. Men Paulus er sånn, jeg har faktisk et kall. Jeg skal gå mot det, jeg skal løpe til Jesus, jeg skal frelse mennesker, jeg skal stå på, og så kan du få lov til å være med, Timoteus. For du er ung, du har kanskje ikke den samme erfaringen som jeg har, men du kommer til å få den erfaringen i det du ser, det jeg gjør. Og så kan vi få lov til å gå sammen i det. Og det, kjære menighet, det er det vi egentlig skal brenne for. Og det er det vi skal løpe mot. Det er at vår egen tro skal stå i front, og så skal vi få lov til å være forbilder for andre. Og det som er greia da, Bibelen snakker en del om menighet. Gjør han ikke det? Ja, det gjør han. Og det som er greia da, det er at det hjelper ikke så mye hvis en bare løper, og så er alle andre her. Sant? Det er ikke så mye enighet i det. Men hvis denne hadde tatt tak i alle sammen, og så kunne vi løpt sammen, så hadde vi kommet veldig mye lenger. Stemmer ikke det? Og derfor er det så viktig at alle kjenner på dette ansvaret, at vi må faktisk løpe sammen. Og jeg er nødt til å ha ansvar for min egen tro, og for andres tro. Ikke sant? Det er så viktig for at vi faktisk skal få lov til å se vekst i denne menigheten. For om en bare løper, om Siri bare løper, så blir hun dødsliten. Og det skjønner jeg veldig godt, for det er ikke så lett å dra 200 mennesker når man løper. Sant? Det er det ikke. Så derfor ønsker jeg å vise hvor Paulus da sier dette til Timoteus. Han sier det i 2. Timoteus brev 3:10-11. Hvis dere ikke er med i bilbanen deres, så synd på dere. Det sier vi alltid til ungdommene våre at det må de ha, så da synes jeg vi går foran som forbilder, gjør vi ikke det? Nydelig. Her står det. Men du har etterfulgt, altså Paulus sier dette til Timoteus etter han har vært med han en lang periode. Men du har etterfulgt min lære, min livsførsel, min hensikt, min tro, min tålmodighet, min kjærlighet, min utholdenhet, mine forfølgelser, mine lidelser som jeg fikk i Antiochia, i Iconium og i Lystra. Ja, hvilke forfølgelser har jeg ikke holdt ut? Og Herren fridde meg ut av dem alle. Dette, ok, hva ser vi egentlig her? Vi ser at Paulus har tatt med Timoteus i alle ting. Han har tatt den med i tro, han har tatt den med i forfølgelse, han har tatt den med overalt. Og det jeg tenkte litt i forhold til dette verset da, som jeg satt og funderte litt på, det at kanskje ofte så liksom tenker vi at vi må liksom tilrettelegge, som vi alle liksom drar inn og bare være litt sånn her, og så koselig liksom, så skal vi sitte her og bare kose oss sammen. Men å, for et forbilde Paulus var i det han gikk ut, og i det han lot Timoteus få lov til å være med. Og det jeg tenkte på da, og det jeg reflekterte over, var at Paulus tok faktisk med Timoteus i forfølgelsene hans sine. Og det, kan du tenke deg hvilket vitnesbyrd det egentlig var for Timoteus? Når han sto der og så på Paulus som ble piska, nesten til døde, og så velger Paulus å reise seg igjen og sier at du, Gud, du er fortsatt verdig, du er fortsatt god, og jeg velger å gå i din vilje. Åh! Skjønner vi det? At det er helt sykt, liksom. Jeg bruker sykt som et ord, ikke som negativt, men som positivt. Kjetil har påpekt det en del ganger. Men det er helt vilt, da, om man kan si det sånn. At tenk for, om man kan kalle det lille Timoteus, han var kanskje 20-årene sine. Hvilket forbilde det egentlig var. At man kunne se på noen, at jeg ser at din tro, den tar deg plasser. Selv om du får forfølgelse som bare det, selv om folk hater deg, sant? Så velger du å stå på det Gud har for deg. Og det, kjære venner, er det ungdommer trenger. Vi merker det så i det vi har delekaller, i det vi har kvelder med vitnesbyrd. Vi velger egentlig å ha hver tale der vi begynner med et lite vitnesbyrd, fordi vi vet at det er i livet at ungdommer egentlig klarer å koble seg på. Og det gjelder også i forhold til å disiplere mennesker. At det er når vi deler liv, når vi deler det vi har gått gjennom, selv om det er kanskje en vanskelig periode, så sier vi, jeg har det skikkelig dritt nå, faktisk. Men jeg opplever at Gud er fortsatt trofast. Det er tidens vitnesbyrd, ikke sant? Så det er så mange som tenker at, å, jeg har ingenting, jeg har liksom ikke et vitnesbyrd som jeg kan dele. Men det har du. Og hvis ikke du har det, kom deg inn i lønnekammeret ditt, og så følg Jesus etter det. Ja? Bra. Det er punkt nummer én. Og det her er bare sånn, skjønner vi hvorfor? Jeg skjønner litt mye hvor fantastisk Paulus var i dette med å være et forbilde for Timoteus, og hvordan han tilrettela for at Timoteus kunne gå ut i det samme. Og det er det vi ønsker som voksne mennesker, er dere rett og slett. Jeg velger å si at jeg er voksen enda, men det kommer snart. Ja, så det er punkt nummer én. Voks i din egen tro, og la andre få lov til å følge etter i det du vokser. Punkt nummer to jeg har lyst til å få fram, det er bygg opp andre. Altså bygg opp ungdommer, eller bygg opp de du disipler, i troen deres, sånn at den blir stabil, og sånn at den blir mobil. Altså at de kan bevege seg rundt, og at de er avhengig av én person, én plass, én ting. Men at de kun er sånn, jeg har en tro for meg selv, jeg vet hvem jeg tror på, jeg vet hvor jeg skal, og så har jeg lyst til å vokse i det. Skjønner du meg, ja? Så punkt nummer to der, jeg har lyst til å snakke ut ifra 2. Timoteus 1:6-7. Det viser jo Paulus veldig fint. Og derfor har jeg valgt å ta dette som eksempel da. Han sier som følger, altså det her er Paulus igjen til Timoteus som snakker, derfor minner jeg deg om å vekke Guds nådegave til livet, den som er i deg, ved at jeg la hendene mine på deg. For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetens og sindighetens ånd. Og det var en fryktelig vanskelig oversettelse, men jeg pleier egentlig å lese den engelske bibelen, og der er det veldig fint, for der sier de at du ikke har fått a spirit of fear, men du har fått av kjærlighet, ikke sant? Og det, hva ser vi egentlig her? Vi ser at Paulus skriver brev til Timoteus, og i det han skriver brevet, så står Timoteus i en pastortjeneste i Efesus. Det står i det femte verset her. Og da kan man se at, ok, Timoteus har fulgt Paulus i sin tjeneste, sant? Og så har faktisk Timoteus gått inn i sin egen tjeneste og vært pastor i en menighet. Og det Paulus nå gjør, det er at han er ikke sånn, Timoteus, så elendig du leder menigheten din. Du er redd, du går ikke i nådegaven din, hva er det du holder på med, bla bla bla. Og litt sånn er det veldig ofte. Vi kan snakke til folk, kanskje ikke i den forstand, men kanskje litt mildere. Åh, det var litt kjipt at du gjorde det, eller åh, hvorfor er du ikke sånn? Eller hvorfor er du ikke du som alle andre, eller hvorfor gjør du ikke dette? Og at det blir liksom på den negative siden av ting. Mens det vi egentlig ser at Paulus gjør, det at han gjør sånn, Timoteus, du går i kallet ditt, det nydelig, du er en pastor, ikke sant? Du har valgt å gå inn i kallet ditt, jeg så stolt av deg. Og det som er greia, Timoteus, det at jeg vet at Gud har gitt deg en nådegave, og jeg oppfordrer deg så utrolig til å gå igjen. Jeg oppfordrer deg så utrolig til å slippe den frykten som du har, og slippe den motløsheten som du har. Og at du kan få lov til å gå inn i det Gud har lagt i deg. Fordi Paulus minner han egentlig bare på hva han har allerede, som han ikke har tatt inn i, eller gått inn igjen da. Skjønner vi sykt forskjellen på det? At det er bare vanvittig store forskjeller på hvordan Timoteus hadde følt seg som en person. Og det ser vi så utrolig i forhold til ungdommene, og generelt i forhold til folk man disipler. Fantastisk mye mer lyst man har til å gå en vei hvis noen oppfordrer i forhold til å bare bryte ned. Og være sånn, å, men du har jo fått den nådegaven, men du går ikke det, bla, 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 liksom, det er bare noe kjipt, liksom. Men hvis vi heller kan være sånn, å, jeg har bedt for deg, jeg vet at Gud har gitt deg denne gaven, gå inn igjen, liksom. Døren står åpne. Så det er så, å, det ligger på mitt hjerte det her, hvis dere ikke har skjønt det fra før. For jeg synes Paulus er så fantastisk i det han viser i forhold til Timoteus der, for det er liksom et eldre yngre forhold da, som egentlig viser hvordan vi og ungdommene er kanskje, eller hvordan vi og noen andre vi disipler er. Fordi som en disipelgjører så har vi et ansvar om å tilrettelegge for at noen andre kan vokse i tro. Og hvordan gjør vi det? Vi løper foran og er forbilder, og nummer to, vi oppmuntrer, og vi lar dem få lov til å gå inn i det de blir kalt til å gjøre. Sånt? Det hadde ikke hjulpet så veldig mye hvis Paulus bare hadde sagt, ja, men du er jo redd, Timoteus, så du kan jo ikke lede en menighet. Du er jo litt av den generte typen, du. Så du kan jo egentlig dette. Du kan kanskje være på kjøkkenet, du, og lage litt kaffe. Skjønner vi ikke det? Det hadde vært veldig kjipt. For da hadde kanskje Timoteus gått glipp av kallet sitt om å være i Efesus og bety en forskjell der. Og hvilket vitnesbyrd kommer Timoteus å ha i det han sier, jeg gikk inn i denne menigheten og hadde egentlig frykt i det jeg var pastor. Men jeg ble oppmuntret, og jeg ble bedt for, og nå har jeg fått lov til å overvinne den frykten, og jeg har lyst til å be for dere om at det skal skje det samme. Ha, så kult! Det er skikkelig gøy. Å, dere må lese Timoteus fra ham, for de er bare helt rå. Eller hele Bibelen egentlig. Men, ja. Men i hvert fall, det vi ser, og det jeg skal avslutte med, det har vært en veldig lang dag for dere, stakkars, som har suttet og hatt informasjon i en time. Siri, hva er det du gjør med de? Men i hvert fall, det jeg har lyst til å si da, det er at vi ser at Paulus har tilrettelagt for at Timoteus er der han er. Ikke sant? Han er pastor, han er i Efesus, han gjør kallet sitt, og Paulus har gjort alt han kan for å gi Timoteus det han kan. Og så har Paulus ansvar for at Timoteus tar imot frelsen. Han har ansvar for å gi han alt han kan, sånn at han har muligheten til det. Skjønner vi forskjellen på det? For det er veldig lett for oss å ha en sånn byrde at jeg må liksom frelse min ungdom. Eller jeg må liksom, det er mitt ansvar at han skal være, eller han skal si ja til Jesus. Men så er det, ja, det er ditt ansvar opp til et punkt der han har valget selv. Og da er det viktig at vi tilrettelegger alt rundt, sånn at det blir et veldig lett valg for våre ungdommer. Ja, og ikke bare frelsen, men å gå i frelsen. Ja, så i slutten av 2. Timoteus så ser vi rett og slett at Paulus, han holder på å dø. Eller han skriver i hvert fall om at han gjør det. Han skriver at han har løpt løpet, og at han har fullført tjenesten og alt dette. Og nå er det rett og slett tida. Når jeg studerte dette på SPS-en, så grein jeg som bare det. Det var så trist når Paulus døde. Jeg lover det. Hele skolen var satt og grein, og det var bare så trist, for vi elsket det Paulus sa. For han er bare en fantastisk person til å irettesette og til å elske sammen. Og det er nydelig. Men det i hvert fall som har skjedd, det er at Timoteus har faktisk fått muligheten til å ta stafettpinnen til Paulus. Og det er veldig kult å se. Fordi man ser at Paulus liksom avslutter litt, og han er sånn her, nå er mitt løp ferdig. Men tidligere i brevet så sier han, løp, løpet som Gud har sagt foran deg. Sånn? Det er kallet til Paulus, nei, til Timoteus nå. Fordi Paulus sier, jeg har løpt. Jeg er egentlig ferdig, men jeg tror at du er klar til å ta over stafettpinnen. Og det er ordentlig det jeg ønsker at vi skal gjøre med våre ungdommer. At vi skal løpe, løpe, og at de kan få lov til å se og være gira og være på. Og så kan vi, når de er klare for å gå og studere, gå og flytte et eller annet, så kan vi gi stafettpinnen til de og vite at jeg er sikker på at du kommer til å ha en mobil tråd nå. At du kommer til å ha en tråd som er fjell når du skal gå og studere i Oslo og ha tidenes trøkk rundt deg. Så vet jeg det, fordi jeg har tilrettelagt for deg. Og det, kjære venner, det ønsker jeg å oppmuntre dere på slutten til. Fordi er det én ting som ungdommer og andre som blir disippelgjort generelt trenger, så er det å se at vår tro er aktiv, og se at Jesus er aktiv i livene våre. At det ikke bare er en sånn greie, det er sånn, det er sykt gøy å følge Jesus, jeg sitter bare og er på gudstjenesten og kjeder meg ihjel, og så er det det. Men det er faktisk viktig at vi lever det ut, altså. Hva gjør vi liksom? Inviterer vi noen på middag på jul? Det er en nydelig måte å løpe foran på. Da ser ungdommene at min mamma, hun elsker og elsker andre. Skjønner vi greia? Det er så praktisk som bare det. Så hvis dere er noen praktiske menn, gjør noe praktisk liksom. Inviter noen med i garasjen og disippelgjør noen med det. Er du en mamma? Bak noen boller eller et eller annet, gi det til noen. Spør Gud hvem som skal ha dem. Hvis du er en mamma som baker. Hvis du er en mamma som er praktisk, ta dem med i garasjen. Nydelig. Men dere skjønner veldig godt greia. Det var ikke meningen å kategorisere og kjønnsdiskriminere, vet ikke hva jeg gjorde. Men jeg tror dere skjønner veldig godt hva jeg mener. Så det er det jeg har lyst til å oppfordre til å si i dag. At er det én ting vi trenger for vårt ungdomsarbeid, så er det at dere løper foran. Og det er det jeg ønsker å si. Så da ønsker jeg å be til slutt, og så har jeg skikkelig lyst at i den tiden etterpå nå som vi skal ha litt lovsang og de her tingene, så har jeg så lyst at du skal spørre deg om faktisk praktiske ting du kan gjøre for at du skal tilrettelegge for andre rundt deg. Fordi Gud er sykt praktisk, altså, i det han gjør. Han gir slagplaner, og de går gjennom. Det ser man så mange ganger i Bibelen. Så jeg ønsker at vi skal faktisk ha en tid der vi liksom går litt inn i oss selv, og er litt sånn, ok, hva er det egentlig jeg burde gjort, som jeg kanskje ikke gjør enda, for at jeg skal tilrettelegge for andre. Og så tenker vi litt på det, og så snakker vi kanskje litt med hverandre om det, sånn at vi holder hverandre ansvarlig for å være den personen for ungdommene, og for de som vi disipler generelt. Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at vi får lov til å komme sammen, at vi får lov til å være her i fellesskap, Jesus, og vi priser deg for at du ønsker enhet. Jesus, jeg takker deg for at vi sammen kan få lov til å løpe mot deg, og at vi sammen kan få lov til å dra hverandre, Jesus. Jeg priser deg for at ditt hjerte er på disippelskap, derfor å løfte andre opp og heie andre frem. Jeg priser deg for at du har gitt oss et fantastisk eksempel i Jesus, at han har gjort det ferdig for at vi kan få lov til å gå i det, og for at vi kan få lov til å lære han. Og Jesus, jeg ber om at dette skal være en ting som vi tar på oss i menigheten og disippelgjør andre mennesker. Og at folk skal få lov til å vokse i tro her. Jesus, jeg ber helt spesifikt om at hver enkelt skal få lov til å kjenne en praktisk ting som de kan gjøre for at de skal disippelgjøre andre mennesker. Og Jesus, jeg har lyst til å spesielt takke for alle ungdommene vi har, for den brannen de har etter deg. Og Jesus, jeg ber om at du skal tilrettelegge for at de skal få lov til å vokse i tro. Og at de sin tro skal bli mobil, og at de sin tro skal spre seg rundt i Norge, Jesus. Vi har tro for at våre ungdommer kan forandre verden. Og Jesus, vi legger alt i dine hender, og vi ber om at du skal virke ut fra vår menighet, Jesus. Amen.